more night and then you're gone. It may be they too late to ever know. So sad today, watching the river flow. Night wind shaking this old house to the very core. My heart is breaking, trying hard to find the door. So sad today, watching the river flow.
Rigtig hjertelig velkommen til vores 8. matematik-webinar. Mit navn er Bent Lindhardt, jeg er fra UCSJ og er en del af projektet i DMN. Ved siden af mig har jeg Folke Bertold, som jeg har bedt komme i dag, som vil prøve at komme lidt tættere ind på, hvad gør man som lærer, engageret matematiklærer, når man arbejder undersøgende og eksperimentelt. Vi prøver altså at kigge på praksisfeltet i dag og prøve at trænge lidt ind i, hvad Folker går og laver i sin praksis. Så velkommen til, Folker.
Tak skal du have.
Jeg afbryder lige kort, fordi jeg glemte at sige, at til dem, der ikke kender seancen, så skal I være opmærksom på, at Folker nu har en 25 minutter cirka til at fremføre sine tanker og eksempler. Og efter de 25 minutter er gået, så vil der være sådan cirka en 2 minutters pause, hvor vi lige skifter et par ting, og så vil Folke og jeg bagefter drøfte det oplæg, som han har givet, og så runder vi som sagt af, når klokken er 4. Undskyld afbrydelsen, Folke. Du skal få lov at komme til.
Ja, tak skal du have, og velkommen. Jeg har givet mit oplæg titlen Opfind den dybe tallerken. Det er sådan opstået af, at man nogle gange i en vending siger, at man behøver ikke opfinde dybe tallerken, fordi så kan man godt spare noget arbejde ved det. Men jeg vil gerne forsøge at markere, at det kan være omvendt, at det er det bedste for en del af vores undervisning, at vi ikke bare kopierer, men at vi selv er en del af processen og opdager den fra gang til gang. Målet med dette webinar, det er at synliggøre undersøgelsesmomentet i vores undervisning. Og det er så både for eleverne og for lærerne. Jeg vil især tage udgangspunkt i mine egne praksiseksempler. De er meget individuelle, og de kan alligevel være lidt eksemplarisk for, hvad jeg laver, og måske også for noget, som kan inspirere andre. Og så er det interessant, hvordan kan vi komme i gang med at undersøge, hvordan kan vi få små matematikforskere ud af de klasser, vi har at gøre med. Jeg vil starte med den ramme, hvor motivationen kan starte. Det første billede her, det er med udgangspunkt i folkeskolens formålsparagraf, og her har jeg markeret to steder. Der er jo kundskaber og færdigheder, der skal fokuseres på, men senere der hedder det, at folkeskolen skal udvikle arbejdsmetoder og skabe rammer for oplevelse, fordybelse og virkelyst. Jeg læser det sådan, med en pointe senere, hvor teksten siger, at eleverne skal udvikle fantasi. Og det fryder mig, at der kan opstå en form for matematikfaglig fantasi. Jeg ser en elev foran mig, som siger, hvad sker der hvis? Og så går han i gang med sin egen undersøgelsesproces. Det sker ikke så tit, men jeg har oplevet ofte, at eleverne siger, kan man ikke også? Og så kommer eleven i gang med et forslag, som skaber en forandring til det aktuelle regelsæt. Den anden ramme, det er vores egen formål til faget. Her har jeg fremhævet, at de kan begå sig hensigtsmæssigt i matematikrelaterede situationer i deres aktuelle og fremtidige liv. Selvstændig læring. Matematik fordrer og fremmer kreativ virksomhed. Jeg hører innovationselementet i grundskolen, og det spiller godt sammen med disse formuleringer. Det vil sige for mig, til min undervisning, at eleverne ikke alene skal følge de normer, der er, men de skal også være med til at udvikle dem. Så inddrager jeg modellen fra planlægningen, som står i forenklede fællesmål. De røde felt er rammen for udfoldelsen i undervisningen. I dette felt er det et tema, som belyses med matematikfaglige briller. Stofområder og de matematiske kompetencer bidrager til det her. Og så kan man betragte indholdet i dette emne. Og det er sikkert flere, der har oplevet Thomas Holger, som har markeret den indgangsvinkel ud fra denne helhedsbetragtning. I modellen for undersøgelseslandskaber forbinder Ole Skovsmose modsætningen mellem opgaveløsning og undersøgende arbejdsformer til en didaktisk forening. I hans model arbejder han med seks forskellige læringsmiljøer, og det betyder for ham, at det procesorienterede skal være lige så meget repræsenteret som færdighedsområde. Så man skal komme hele vejen rundt omkring. Og den sidste ramme, jeg vil præsentere her, det er matematikmorgener, hvor Michael Skånstrøm og Morten Blomhøj har undersøgt og formuleret et modelleringsprojekt, som tager udgangspunkt i at sætte matematikbriller på sin egen hverdag. Og hvad betyder det så, alle disse rammer og indfaldsvinkler? Jeg tager udgangspunkt i selve læring. Elevernes tilstedeværelse i klassen er betinget af rigtig mange faktorer. En del skaber motivation, en anden del skaber blokade for læringen. Alle har oplevet begge dele. Nogle kan vi ikke gøre noget ved, andre kan vi. Altså der er for eksempel samarbejde med forældrene omkring søvn og mad og den bagage, de slæber rundt på. Der kan være samarbejde med personale og lokale forhold, som skaber fremmende aktiviteter eller blokader. En pointe i dag er, at vi er især opmærksomme på den blokadeværdi ved eneste af vores timer og ved eneste af vores stillede opgaver kan indebære. Hvad var det, som blokerer Søren eller Mette? Hvad var det, som motiverede William og Sara? Har eleverne haft armene oppe, eller var de nede? Vi har jo ofte det fokus, at eleverne ikke var motiveret. I hører det på lærerværelset, når det ikke fungerede i klassen. Vi er meget mindre fokuseret på blokeringer. Hvad var det, der blokerede dem? Vi tager automatisk udgangspunkt i, at eleverne skal indrette sig efter os og vores faglige stof. Elevernes motivation har meget at gøre med underviserens motivation, det vil sige min egen positionering. Nu har jeg sat tre aktiviteter på for at demonstrere, at nogle af dem kan have en højere blokadeværdi end andre. Den nederste med den her formelle brødgrejning, er i mine øjne, har i mine øjne en stor blokadeværdi. Talpyramiden, hvor opgavens sværhedsgrad langsomt vokser, har en motiverende faktor, fordi nu er jeg snart nået op til toppen, og jeg har fået et fælles resultat for den her opgave. Og den tredje, det kan være terningkast, hvor man kan skiftes mellem at have lette og svære opgaver. Her har jeg tilføjet begreberne hverdag og matematik. Det er ikke fordi, jeg mener, der er synonym mellem motivation og hverdag, eller blokade og matematik. Men erfaring viser, at blokaden kan mindskes i undervisningssammenhæng, når matematik bliver nærværende. Det skal betyde noget for den enkelte, og på den måde skal folk få ejerskab til deres læring. Det er jo klart, at et dyrt emne eller et fodboldemne skaber forskellig motivation hos forskellige elever. Men grundlæggende bliver matematikken lidt mere menneskeligt, når det ligner noget, eleven har et forhold til. Hvis de to verdener, hverdag og skolematematik, kommer til at overlappe hinanden, så vil den tidligere modsætning være den vigtige sammenhængskraft, som vores undervisning skal møde eleverne med. Jeg har demonstreret det med almindelige tal og med hverdagstal. Derfor er det legitimt at have det mod at øge det midterste område for at nedbringe blokadeværdien for ens egen matematikudfordring. Er vi primært optaget af fagfaglige mål inden for skolens undervisningsparadigme og lader faglige test styre oplevelser, vil vi også øge blokeringseffekter hos enkelte elever. Familie, fritid og spil kan være områder, som ligger i dette felt. Jeg er selv meget optaget af spil, for de fleste spil indeholder en eller anden form for matematisk struktur, som muligvis kan opdages, analyseres og derefter anvendes strategisk. Hvordan kan vi så strukturere sådan en undersøgelse? Jeg vil komme med nogle bud her. Hvis vi ser på undersøgende arbejdsprocesser, har vi alle prøvet en eller anden form. Udfordringen er, at vi ikke lægger færdig viden foran børn, men lader børnene erobre dem. Eleverne her på billedet er godt i gang med at erobre addition. Det er konkret, det er mentalt, det er småtal og det er stortal. Og det er med og uden skriftlighed. Den ene lægger 70, 66 og 51 sammen, den anden holder sig til 6 og 9 og får det hele til at blive 12. Det fortæller noget om, hvor de er henne. Der er i mit hoved to hovedretninger til at arbejde med undersøgende undervisning. Og så findes der en tredje, der ligger sådan et sted imellem. Jeg kan også beskrive det med, at den ene er et eksperiment, og den anden er et eksperimenterende eksperiment. Når der bliver undersøgt noget, som læreren allerede ved, er det et struktureret eksperiment. Vi er som undervisere på sikker grund, og vi ved ofte også, hvilke problemstillinger eleverne kan rende ind i netop denne dag. Det er tilrettelagt, vi ved, hvad der kommer. Her er et eksempel på anvendelsen af noget, der er undersøgt. For at skabe en relation til hverdagen, har vi lavet et spil, som vi kalder for Terning Banco, hvor eleven på en tom plade skriver, hvad de tror, at jeg eller en af de andre elever kommer til at slå. Vi slår med to terninger, de skal udfylde det, og så gælder det om at vinde en række, to rækker, tre rækker. Og det har selvfølgelig noget at gøre med sandsynlighed og fordeling af den. Jeg har oplevet, at sekseren godt kan vinde, selvom syveren jo matematisk er den bedste. Jeg har også oplevet, at tolleren kommer tre gange. Alt i alt vinder en person i lokalet efter 40 og, eller 60 slag. Det er slet ikke repræsentativt for sandsynlighedsfordelingen, men giver sådan et billede af, at man kan bruge det her. Efter mange anvendelser, så bliver jeg ikke overrasket, at en elev kan vinde over min egen plade, som jeg nogle gange provokerende skriver op og spørger dem, om de kan slå mig. Så de kan godt slå mig, men det er meget, meget sjældent, at, at jeg ikke rammer inden for de første fem. Og det er noget, jeg ved, og det er noget af det, som eleven skal lære. Når vi undersøger ukendt land, er læreren selv en del af processen. I denne opstilling har jeg ændret lidt i betingelserne. Jeg har skiftet den ene terning ud. Ved et hurtigt overslag kan den erfarne lærer regne ud, at den højeste sum er 26, og gennemsnittet må ligge på 24. De bedste tal ligger altså rundt omkring 14. Ved ikke at undersøge de nye forhold nærmere, vil man ikke opleve vigtig ny erkendelse. I kan prøve at gøre det samme med jeres elever og opdage den her viden i fællesskab. Jeg synes, en lærer må kunne evne at følge eleverne i de processer, de selv er en del af. Og I kan godt se, det er et supplement til den forrige undersøgelse, hvor man i fællesskab bevæger sig på ukendt land. Her har jeg nævnt et mindre hverdagsrelateret eksempel. Der er mere fokus på det matematikdidaktiske. Jeg har et andet undersøgende element, hvor man er ud i ukendt land. Her har jeg ændret definitionen for terningslag. Det er ikke længere den side, der ligger øverst. Det er de sider, der ligger øverst. Terningen er kastet ind i en plade, så den kan stå på spidsen. Her på et billedeksempel har vi summerne 6, og vi har den anden, der hedder 15. Så kan man undersøge, hvilket tal man ellers kan slå. Kun nogle summer kommer frem på forskellige vis. Nej, kan nogle summer komme frem på forskellige vis. Det er længe siden, jeg har lavet det her forsøg. Jeg kan ikke huske alle de resultater, der kommer frem, men det vil jeg kunne undersøge igen sammen med eleverne. Jeg behøver ikke kun det hele udenad for at kunne gennemføre det her forsøg. Hvad kunne det her, den her undersøgelse betyde for slag med to terninger? Hvad betyder det for udfaldsrummet og sandsynlighedsfordelingen? Måske findes der endnu flere måder at definere et terningkast på. Måske er det eleverne, der kan komme med et bud, og så undersøger vi i fællesskab. Jeg vil bruge et andet eksempel til at beskrive det, der ligger midt imellem. Det er ofte, når jeg har gennemført et undervisningsforløb flere gange, år efter år, eller sprung nogle år. Her er eksemplet af Brøndekser, det har jeg arbejdet med flere gange, og der er rigtig meget matematik i. Der er noget om sortering, efterligning, matematisk beskrivelse, IT-produktioner og egne nyskabelser. Alle disse omgange har givet mig en masse erfaring, som kan sløre min egen optagethed af det her emne. Jeg ved jo godt, hvad jeg sender eleverne ud i. Jeg ved godt, hvad resultatet kan være. Og fordi jeg ved så meget, hvordan det kan være, så skal jeg være ekstra opmærksom på. Hvordan kan jeg eventuelt tviste dette forløb, som jeg kender så godt i forvejen? Vi kender alle sammen vores indre reaktion, når vi kommer frem til bryggeafsnittet, bladrer siderne igennem i bogen og har en god fornemmelse i maven. Vi ved jo godt, hvad der kommer. Hvis jeg og hvis du ikke tænker på at forny indholdet i vores undervisning, kan I sløse vores egen opmærksomhed. En lærer skal kunne det her kunsttrick at spille det skuespil på læringsvejen. Og jeg vil forsøge i en klassesammenhæng, vil altid forsøge at gøre som om det her, det er første gang. Jeg har taget et andet eksempel med, som grundlæggende viser de to sider. I Lego er det jo en klar efterligningsdel, hvor sælgeren har afbildet en konstruktion, man skal konstruere efter. Der er en klar instruktion, og resultatet kan sammenlignes med det, der er på pakken. Den anden del, som mange børn bruger af, det er en kreativ udvikling. Jeg kan selv, jeg bygger selv. Her kommer eventuelt til opgaven. Kan du bygge noget, som kan et eller andet bestemt? Det vil sige, at vi arbejder med en videreudvikling af noget bestående eller en total fornyelse. For mig har kreativiteten altid noget at gøre med en proces. Og den finder sted hos eleverne, og jeg har behov for at følge dem på vejen. Jeg fandt engang en procesvej i Bøgeskoven, og den var helt langt ud. Og det er måske det kan være for mange, at vi går en vej, vi ikke kender, og den er vokset en lille smule til. En undersøgende undervisning kræver en undersøgende underviser. Men jeg har den overbevisning, at en tur på procesvejen, det skal altid være en fælles vej. Udfordringen er så, kan vi opfinde den dybe tallerken? Kan jeg? Måske bare en gang imellem. Jeg vil komme med tre eksempler, hvor jeg har oplevet noget, som eleverne har bidraget med, som jeg ikke vidste på forhånd. Og den ene har noget med husnummer at gøre, hvor jeg lærte noget om lige og ulig. Det er noget med geometri, med næshåndsfliser og en modelleringsproces. Og det tredje er et computerprogram, der hedder Sploder, som arbejder med balance og dermed også med ligninger. Husnummer. Jeg har lyst til at lave en tallinje med husnummer. Det er mig, der fik lysten til det. Det var ikke eleven, der fandt på det. Det havde jeg lyst til, fordi jeg har produceret almindelige talkort, og de er gode at arbejde med, men de er lavet til matematik. De i sig selv ikke. De har ikke noget med virkeligheden at gøre. Hvis jeg nu kunne inddrage virkeligheden lidt mere i det, så kunne vi se på ægte tal. Tal, som en postbud også skal kunne læse. Vi diskuterer blandt kollegerne, skal et firetal være åben, eller skal den være lukket? Må tallene være snørkel, eller skal de være meget stive? Specielt 9 har også skal have en bestemt form. Men det har den altså ikke på computeren. Jeg har brugt 5 år på min egen samling af tal. Og mit ønske det skulle være den totale forskellighed. Jeg vil tro, at eleverne kunne gøre det samme på 3 uger, hvis det alene galt om at have de tal, man ønskede. Den oplevelse har jeg ikke prøvet endnu, men den har jeg til gode. Selve processen, hvordan skaffer vi tal, og hvordan fordeler vi arbejdet. Den afgørende læring i det her, det var for mig, at eleverne ikke alene vil arbejde med talkort. Da de så husnummerne, så ville de gerne arbejde med husrækkerne, altså med en gade. De ville genskabe den her gade. Og det er der, de selv kom ind på lige og ulige. Måske kendte de ikke ordene, men altså de tænkte den vej, at sådan var det i almindelige gader. Det vil sige, at nogle i klassen og mig, vi bliver så stødt ind i et forhold, fordi der opstod et ønske. Og jeg har ikke før haft en anledning til at snakke så naturligt om lige og ulige. Jeg mener, at det skal kun det i forhold til tal- og regneforståelsen i senere klasser, men det er et meget abstrakt begreb for børnene at kunne i første og anden klasse. Senere blev det også til spil, hvor talrækken havde en anvendelse. For eksempel kan man spørge, hvor mange huse er der mellem 3 og 11. Og her kan I se, at der er nogle børn, de er gået i gang med både at sortere og så senere at spille. Den anden oplevelse har jeg haft med næsehornsfliser. I kan se en lille afbildning af en næsehorn op i højre hjørne. Det her det er altså en geometrisk modelleringsproces med en haveflise. Jeg skulle selv lægge en terrasse, faldt over en geometrisk sten i en annonce, kontaktede udbyderen og fik lov til at lege med 5 kvadratmeter sammen med 3 af mine klasser. Så blev jeg optaget også af det, der stod på hjemmesiden, som vakte min matematiske interesse og skabte et ønske om kontrol. Her står rød understreget 43 forskellige måder at lægge 2 sten sammen på og et uendeligt antal forskellige mønstre. Det er interessant. 43, det er et primtal. Der er 2 fliser, der skal kombineres med 6 sider. 43, kan det hænge sammen? Så tvivlen gjorde, at det var interessant at undersøge. Uendeligt antal mønstre, det er jeg også i tvivl om, fordi det kan kun være endeligt. Jeg skal sige til, at flisen er konstrueret som et kvadrat og en romper. Alle sider er lige lang, og alle vinkler er 45 eller et multiple af det. Vi gik i gang med matematiske undersøgelser. Vi målte sten, hvor mange sten mødes i et gitterpunkt, hvilke konstruktioner kan man lave, fandt mønstre med maks 6 sten, tessellerede ud fra nogle grundidéer, som de havde. Det er for sådan en lejende indgang. Vi kan have en kombinatorisk tilgang, at se på alle de muligheder, hvor man kan kombinere. Til venstre side er der fliserne vendt den samme vej, altså her med spidsen mod højre, og på den højre side er spidserne vendt til hinanden. De giver forskellige kombinationer, og en systematisk gennemgang kan man se eksempler på nedenunder med røde og gule fliser. Nogle kan ikke lade sig gøre, så derfor er der lidt frafald. Men vi kom aldrig på 43. Så kan man ovenikøbet bemærke, og det er det skarpe øje, der gør det så, at de 3 kombinationer til venstre side, der er 3 forskellige flisekombinationer, fører alle sammen til en samme mønsterdannelse, og dermed mønstermæssigt er dubletter. Hvad gør det for det antal af mønstre? Kan det være uendeligt? Her på billedet ses en oplevelse af nogle elever, der var ved at arbejde lidt Lego-agtigt. Det er producenten, der havde nogle mønstre, og det bliver forsøgt at efterligne. Så målet var givet, det skulle bare passes til. På det her billede der kan man se, at fantasien løber løbsk. Udvikling af nye mønstre. Og det er faktisk der, mit behov var. Fordi jeg skulle jo have nogle fliser i min have. Der skulle jo stå et havebord, så jeg havde behov for et mønster, hvor der var et centrum. Disse mønster har vi så senere afleveret hos producenten, og han har kunnet tilbyde det til sine kunder med det samme formål. Og så har vi været heldige, at Matematikbladet også ville skrive om det her, eller vil tage en artikel om det, og der kan man læse nærmere om det. Det sidste eksempel, hvor jeg var på ukendt land, det er, når vi går ind i computerspil, hvor eleverne er faktisk tættere på end mig selv. Basis i det her spil, det ligger i en ligningstanke, hvor man arbejder med, hvornår er et spil i balance. Eleverne kan konstruere det hele selv. Og nu kan I se et eksempel på en lille mand med stærke øjenbryn. Han er den gode, der skal klare sig imod de andre. Altså det er simplificeret som spil, kun at have nogle fjender, man skal slås med. Men ligningsmæssigt er det interessant, at jeg vil kunne overleve mod 24 vampyrflagmus, jeg vil kunne overleve mod 6 ninja-drenge, og jeg kan overleve mod 3 ilddrager. Men hvilken relation har det til hinanden? Her kan jeg faktisk arbejde med X, Y og Z. Jeg kan også tilsætte spillet flere liv, og jeg kan tilsætte spillet grafik, baner og pynt. Kan I se nogle eksempler her? Og ellers skal man gå på nettet og prøve det af. Så kan spørgsmålet dukke op. Er det nu nødvendigt? Skal man følge den her vej? I en tid, hvor forenklede fællesmål bruges som brikløsninger, kan det være svært for tid til processer. Jeg synes dog, målet må være at udskifte arbejdsformen, sådan at undersøgelsesprocesser bliver til kommende byggesten for fremtiden, hvor overbygning og projektarbejde, hvor prøven er til stede, hvor ungdomsuddannelsen kræver nogle processer, hvor arbejdslivet kræver processer, og hele innovationstanken i grundskolen, i de nye mål, er jo også til stede. Så vi kan ikke komme uden om, at procestænkning skal være en del. Og så vil jeg kort komme ind på forhindringer, der kan være. Den ene forhindring er, at det kunne jo ende med, nej, den er undskyld, det er udfordringer. Den ene udfordring kunne være, at det her det bliver til processer alene. Den tror jeg ikke, der er så meget far for. Og ellers kan man pege tilbage til Ole Skovsmoses model om de seks læringsmiljøer. En anden udfordring kan være, at opgaverne de er for komplekse. Hverdagen er for komplekse. Det synes jeg, vi lærer, vi gør i forvejen. Altså, vi skal ind til benet, afhængig af, hvilken elever vi har. Så kan det være en udfordring at finde den der balance mellem, at jeg som lærer styrer eller eleverne styrer. Og jeg har prøvet en gang at lade dem finde på nogle spil, uden at sætte nogle rammer. Og det æbbede altså ud i ikke sådan gode produktioner. Men ved at sige til dem, at bruge fem terninger, der skal multiplikation med, og så skal I selv tilrettelægge det, så har man skabt en ramme. Og den sidste udfordring kan måske være den største, det er, så snart man arbejder med processer, så arbejder man med samspil af det faglige og det sociale. Man arbejder ofte i grupper eller med hinanden for at skabe en udveksling. Og det sociale samspil er jo ikke det samme som det faglige. Så det kan godt knirke et eller andet sted. Men jeg mener, at det er det samme, som jeg skal arbejde sammen for eksempel med Bent eller med en af mine kolleger. Fordi ellers kan det ikke fungere. Vi skal prøve at finde ud af det. Og det skal eleverne også meget tidligt. Det var meningen, at vi skulle finde ud af, om vi kan opfinde en dybde tallerken. Her er det en symbolsk. Kan vi arbejde med matematikforskere i vores skole? Det kan vi gøre ved, at vi har undersøgende arbejdsprocesser, som samtidig er åbne. Og at vi har den forudsætning, at vi er som lærer med til at optage vores egen undervisning. Og dermed vil jeg slutte, der vil jeg starte. Det er Pascals trekant nu på hovedet. Den står i tretalssystemet, farvet efter sidste position i tallet. Det kan I lege med. Det kan I få eleverne til. Tak.
Tak skal du have, Folker. Vi holder lige en kort pause på cirka 1-2 minutter. Og så vender vi tilbage, og vi håber som sagt, at hvis du har spørgsmål eller kommentarer, så chatter du bare ind, fordi så spørger jeg videre til Folker, og han vil så kunne svare jer i en eller anden form. Så vi ses lige om øjeblik. Hej.
around far too long. Keep on sinking. One more night and then you're gone.
Velkommen tilbage. Vi skal føre en dialog omkring det, der lige er blevet fremlagt til Folker og jeg. Jeg kunne godt ønske mig, at vi måske tog på hul på din egen slides, hvor du snakker om motivation og blokade.
Ja.
Altså, der er ting, der blokerer for igangsættelsen af den undersøgende virksomhed så hos eleverne. Sådan hører jeg dig sige det. Kunne du ikke prøve at komme ind eller give nogle eksempler på, på det? Altså, uddybe det lidt.
Ja, altså der hvor jeg nævner blokadeværdien, der tænker jeg faktisk på opgavestillinger, der er mere lukket. Fordi en opgavestilling kan jo godt være, at jeg som lærer har det ønske, at nu skal eleverne lære det her, men eleven er faktisk ikke klar. Altså de kan være fagligt ikke klar, socialt ikke klar, eller opgavestilling er upræcis, kan ikke læse opgaven. Eller, der kan være mange blokeringer, eller bare stemning i klassen. Hvor jeg vil mene, hvis man arbejder med processer eller med komplekse tilgange, så vil nogle elever ganske automatisk have en udvej. Altså det kan være en udvej altså helt ud af læring, men det kan også være en udvej, at man kan finde et sted, hvor man selv finder sig til rette.
Ja, det er jeg med på. Grunden til, at jeg nævner det, er, at jeg hører nogle gange, når vi snakker med lærere ude, at de oplever det for voldsomt udfordrende for mange elever. Ja. Altså den der uforudsigelighed, ukendte land og alt det, du nævner, så ligger der en psykologisk barriere, som skal overstås. Det er så meget, skal vi sige, som opgavens karakter, som skal overstås. Har du nogen bud på det?
Ja. Altså jeg kan godt se, at der ligger nogle ting, når det er langt ud, som også er en udfordring for mig, så vil jeg ud fra min synsvinkel, vil jeg synes, det er det mest spændende. Fordi jeg lærer også noget. Jeg skal jo ikke bare undervise i noget, i nogle viden, og kopiere det ind i børnens hoveder. Der er jo helt til en udvikling i gang, og altså, computerområdet er jo noget, hvor eleverne ganske ofte kan være foran mig. Nu var det et computerspil her, som eksempel. Men det skal man jo ikke have hele tiden. Jeg skal også bede eleverne om at undersøge noget, som er meget mere simpelt end det. Men jeg synes bare, det er der, de kan toppe. Og det må vi jo lægge lidt ind i en arbejdsplan, altså en årsplan, at man godt kan have noget, der er sådan lidt vildt. Men det er også fordi, fantasien bliver jo nævnt i det her. Så vi skal jo en gang imellem lade os lokke helt derud.
Men du, nu vil jeg provokere dig lidt, fordi du antager det sådan en vis naturlighed, at børn kaster sig over det, hvis det sådan er lidt sjovt at se på eller gøre. Ja. Så vil de automatisk gøre det. Ja. Jeg tror godt, jeg kan få lærer til at påstå, at det gør de ikke lige umiddelbart, for det er der noget besværligt noget. Ja. Hvorfor skal vi ikke bare sidde og regne? Og det plejer vi at gøre hjemme hos mormor, når vi sidder og regner og sådan noget.
Ja.
Det er der noget forvirrende noget, det her. Kan du ikke...
Altså, jeg mener helt klart, det er en pædagogisk didaktisk opdragelse. Jeg er rigtig meget i indskoling, og hvis man ikke starter det der, så er det lidt svært at introducere det i, altså på mellemtrin eller i overbygningen.
Ja.
Og jeg tror, eksempel projektopgaven runger i nogens hoveder i overbygningen. Hvis der ikke bliver trænet med eleverne at arbejde med komplekse sammenhæng, så er projektopgaven faktisk noget, nogen klapper sammen, det ender med emneopgaver og lignende. Eller de kan ikke blive færdige til afleveringstidspunktet, fordi de ikke har øvet det. Så det, jeg synes, det er en træningssag.
Har du selv nogle tanker om, altså det er det, jeg hører dig sige nu, at der er sådan nogle trædesten, man bevæger sig på? Du gør meget ud af processen.
Ja.
Altså det er en vigtig del af det her, udover at der kan være noget indhold. Det skal vi lige have snakket om balancen med de to ting. Men tænker du i sådan en progression i processen op igennem årene, eller i opgaven, eller sådan, så den ikke bliver så uforudsigelig, eller så vanskelig at tilegne sig?
Ja.
Altså det får at reducere blokadeværdien. Jeg prøver at spørge ind til...
Ja. Jamen så kan jeg måske nævne en blokadeværdi, jeg har opdaget, ved at vi fokuserer meget på skriftligheden i indskolingen. Jeg synes, der er mange bøger, hæfter, kopiark, de tager udgangspunkt i, at alle resultater skal skrives ned. Og jeg ved ikke, hvor vigtigt det er. Det er i hvert fald ikke vigtigt for eleverne.
Nej.
Det er måske vigtigt i forhold til kontrollen, at jeg kan se, at det er blevet gjort rigtigt. Godt, alt er rigtigt.
Ja.
Og det gør jeg også en gang imellem. Men hvis alt skal nedfældes, så bliver sådan lidt formel. Det bliver en lille smule voksen.
Mm.
Så hvis man kan sige, hvad giver noget? Hvornår giver to tal? Hvornår giver de 20?
Mm.
Skal vi skrive alle de der tal ned? Men man kunne jo godt se, det find noget og udveksle med hinanden.
Ja.
Altså nedskrivning kan være vigtig, men vi skal jo se, hvem er det vigtigt for. Nogle elever kan ikke, uden at de skriver noget. Hvis jeg ikke siger, at de skal, så spørger jeg, må jeg godt?
Ja, ja.
Det må du godt. Men andre, de har jo motoriske vanskeligheder ved at skrive et otal eller et femtal.
Ja.
De bliver jo frigjort for det,
ja.
Men de kan være gode til at regne.
Jeg hørte også sige, at der er jo forskel på typer af undersøgende opgaver. Altså, der er nogen, der er sådan er mere enkel karakter, og der er nogen, der er sådan lidt større fluffy over i projektarbejde, og der lå ikke nogen holdning i det fluffy. Det opfattes måske nogle gange sådan lidt volumenmæssigt vanskeligt tilgængeligt. Ja. Altså, har du nogle eksempler på sådan den nære undersøgelse, hvor det bare er enkle ting, som eleverne arbejder i?
Ja. Altså, jeg vil godt vise et eksempel, som også har været med i Matematikbladet omkring sifferkort, hvor man tager udgangspunkt i lighedstegn og måske en eller to regnetegn, hvor undersøgelsen kan være.
Skal jeg holde noget af det, må du sige til?
Ja, men det kan man lige få et par tal herovre, og så får jeg også et par tal. Hvordan kan jeg få det til at gå op? Altså, jeg har haft nogle undersøgelser, hvor jeg bad eleven om, at de har kun 10 cifre til rådighed, og så skal de lukke en ligning.
Ja.
Og hvordan kan jeg gøre det? Eller hvis de har mange til rådighed, så efter de er færdige, så vender jeg et tal om, og så spørger de deres marker, kan du gætte, hvilket tal det er her?
Ja.
Der vil vi være inden for en meget afgrænset, en meget formel matematik, som godt kan være udfordrende, men som jeg oplever, at børnene
godt kan ned,
de har, kan have glæde ved, at hele deres mentale arbejde bliver overbelastet, fordi der er jo arbejdshukommelse, der er også ikke arbejdshukommelse. Den skal jo være et eller andet sted. Og der kan det her være en hjælp, hvor man rykker rundt.
Så det er stadigvæk en undersøgende, men i en mere lukket enkelhed.
Ja.
Men lad os prøve at gøre noget andet, fordi jeg tror også, jeg bemærker udsagn i retning af, det kan de svage elever ikke være med til. Altså, de kan simpelthen ikke rumme det der uforudsigelige værk. Altså, de skal have noget, som de er kendt og trygt og sådan, og de skal også have det at vide. De skal ikke bruge al den her tid på at opdage sig frem til tingene. Hvad er din erfaring med det? Du må jo have nogle elever, der har svært ved det, eller hvad?
Altså det interessante, synes jeg, det er jo, at når man læser opgaver af studerende eller dem, der går videre med en uddannelse, rigtig meget bygger jo på konstruktivisme. Mm. Altså det blev jo nævnt Rasvæk, Piaget og Vygotsky, alle bruger dem, men det er jo det, de bygger på. Altså læring skal foregå i børns hoveder.
Mm.
Jeg synes, det er en væsentlig forskel, om jeg gerne vil, at eleverne bare lærer det, jeg kan, eller om jeg kan inspirere eleverne, at de lærer det, de kan.
Mm.
Og så kan det jo godt være, at nogle elever, de kommer ikke så langt som jeg.
Jo, men du krøver lidt udenom, for du fortæller mig ikke helt, om nogle af de svage elever kan have. Altså, hvad vil du svare den lærer, som nu ringer lige om øjeblik, og siger, at altså, mine elever, de har så svært med matematik, så de kan slet ikke klare den uforudsigelighed, der ligger i at skulle undersøge sig frem til viden?
Ja.
Hvad vil du svare på det? Har du nogle eksempler på, at det kan dine svage elever faktisk godt finde ud af? Og når jeg siger svage elever, så mener jeg, at de har svage præstationer. Man kan være svag på mange måder.
Ja. Men altså, det her talkort, der har jeg udfordret hele klassen. Læg et regnestykke, og prøv at gøre det så svært, som I selv kan magte.
Okay.
Så har vi taget billeder af det, altså med navneskilt, og taget det med til samtalerne, skolehjemsamtalerne.
Så der ligger faktisk indbygget i den måde at arbejde på en undervisningsdifferentiering.
Ja.
Det ligger simpelthen i opgaven, kan man sige, den måde, du serverer den på.
Og hvis det er en anden klasse, der skriver 2 plus 4 er lige med 6, så vil jeg også sige, du kan godt mere. Ja. Altså, jeg kender jo lidt deres præstationsmulighed. Men i stedet for at give dem nogle færdige opgaver, alle skal løse, eller en elevgruppe skal løse, så kan jeg tire dem til at selv formulere, hvornår bliver det svært.
Jeg så til at provokere lidt, så tænkte jeg på, jeg ser jo dig der fare rundt i klasselokalet for at hjælpe både den ene og den anden med at komme videre i tingene. Er det det rigtige billede, eller?
Ja, det kan det godt være, men det er mest, når vi arbejder med computer og teknikken skal fungere. Okay. det er meget mere kompliceret end det her. Ja. Altså det der kan være kompliceret at fastholde alle de resultater, fordi de forsvinder jo så snart de laver det næste.
Ja.
Så der skal jo få eleverne selv til at tage nogle billeder af det. Og jeg mener ikke, det her det er en grænse for at kun gøre det her i indskolingen. Altså, det kan man godt gøre på alle klassetrin.
Ja.
Det kan de, altså den her arbejdsform kan godt tåle det.
Man kunne jo også diskutere, du ved selv, hvor meget læringsmålstyret undervisning fylder i diskussionen i folkeskolen med brask og bram, må vi nok konstatere. Ser du nogle konflikter mellem den måde, som man introducerer læringsmålstyret undervisning på? Ja, det har jeg jo næsten sagt højt, og jeg siger det sådan, men altså, nu kan du forholde dig til. Og så til det, du foretager dig, når du er sammen med børnene.
Ja. Altså, jeg vil hellere tage udgangspunkt i modellen for... Nej, hvad hedder det for... Nej, nu kan jeg ikke selv huske den. Men den model, hvor det røde felt var til rådighed, hvor du kan lægge et emne i, og kan se, hvilke forskellige stofområder, hvilke forskellige kompetencer kan jeg arbejde med, og på hvilken måde kan jeg så indfri behovet for at styre efter nogle af de brikker, der ligger fastlagt, i stedet for at tænke systematikken, nu skal jeg bruge den her brik, nu skal jeg bruge den næste brik. Og det er ene og alene for at lave lidt mere sammenhæng i det.
Ja.
Og der bliver det måske lidt mere komplekst, men jeg mener, det opløser sig jo også ved, at jeg fokuserer fra time til
time. Du kan godt have et læringsmål, og så alligevel have den uforudsigelighed i... Der er jo nogle ting, som du ikke kan styre, kan man sige, som hvis man står og gennemgår noget, og så skal de gøre det og det. Der sker ting og sager i klassen, som du ikke kan forberede på. Eller du kan måske forestille dig, men du ved ikke helt, om det sker på en eller anden måde.
Ja, men jeg ved heller ikke, hvad der sker, når jeg kører efter konkrete læringsmål. Altså, der kan jo stadigvæk være lille Peter, der sover, eller er mentalt ikke til stede. Så jeg mener, at vi taber tråden til nogen. Det kan vi ikke undgå. Og det er den ligger for mig, at hvordan kan jeg skabe motivation? Og jeg kan mærke, jeg er bedre til at skabe motivation gennem den her slags tiltag. Og jeg er helt sikker på, at der er nogle andre, der kan skabe motivation på anden vis.
De tanker og det, du har, som du nu har serveret eksemplarisk, og jeg kan jo anbefale Folkers hjemmeside, han har mange gode idéer derinde, så der kan I frit gå ind og hente, så vidt jeg er orienteret.
Ja.
Er det her et stort arbejde? Altså, jeg tror, at lærere vil tænke, øj, det overgår jeg ikke, det her. Eller, hvordan får du det til at hænge sammen som tidsmæssigt også?
Altså, jeg er bedst i matematik. Jeg vil ikke gøre det samme i andre fag. Så man skal jo lægge sit arbejde der, hvor man kan noget. Så, ellers kan man jo støtte sig til andre. Jeg har nemt ved at finde på i matematik. Altså at gå rundt og fotografere husnummer, det har jeg gjort i min ferie. Kommer man andre steder hen, så er tallene lidt anderledes. Mm. Det er så en samling, der opstår langsomt. Mm. Men det er min interesse. Det er lidt hobby over det her.
Mm.
Så på den måde kan jeg ikke sige, gør lige det samme. Men jeg... Men jeg tror, vi skal bruge hinanden.
Ja, altså,
vi lever ikke alene på den her verden. Vi er ikke alene på skolen. Altså, der skal nok være nogen, der brænder mere for det ene eller andet i vores fagteam eller kollegaer. Det kan også være en dansklærer, der har bedre idéer til matematik, end jeg selv har.
Ja.
Vi skal udnytte hinanden.
Ja.
Så jeg er ikke ude efter, at man skal gøre det ligesom mig, eller altså smide det andet til side. Men vi skal motivere hinanden.
Hvordan henter du i det hele taget din inspiration? Er det sådan her, der er alle vegne, eller har du nogle særlige steder, hvor du går hen og siger, der er nogle rigtig gode idéer? Hvordan udvikler du dine opgaver og dine emner?
Ja. Det ene er at altså holde øjnene åbne. Se, hvordan kigger børnene. Altså det med at sanse, hvordan sanser børnene, hvad falder de for? Hvad er aktuelt? Der er altid matematik i et eller andet. Altså du kan se på de der fliser. Jamen man skal være heldig. Men hvis man lukker øjnene, så ser man det ikke. Hvis man holder øjnene lidt åbne, og så kan de måske ligge i baghovedet. Ja. Men jeg gør også noget ganske bevidst, at jeg tager gerne til Tyskland, der har de sådan en spilletræf. Så ser jeg, findes der noget matematikspil, altså nye idéer, det er ikke færdigt spil, det er bare idé på idéplan. Findes der nogle spil, som kunne forklare eller gøre tingene på en lejende måde? Og de her kort, dem har jeg fundet der. Det var noget, som en havde. Han har bare, altså vi har justeret det lidt, så det passer til min undervisning. Og det kan man gøre med andre ting. Altså jeg går gerne i butikker og kigger på, har de nogle interessante spil? Fordi spil er også tæt på det, som børn kan i forvejen.
Man vil jo nok også spørge ind til, at når nu arbejder med den der måde med eleverne, hvilken effekt det har. Altså vi gør jo ting op i, hvordan de præsterer i matematik i dag.
Ja.
Kan du se en eller anden speciel effekt på, til forskel fra det, man kunne kalde traditionel undervisning, hvor man får en mere forklarende instruktion, og så øver man sig på det, og måske gør det en ekstra gang, fordi man ikke har fået det helt præsent, hvad det egentlig var, og så videre.
Ja.
Mener du at kunne måle en eller anden effekt? Det kan både være på adfærd og på præstation, kan man sige, måske ikke.
Altså, jeg mener, at mine elever er motiveret. Grundlæggende er de motiveret. Altså, de har ikke armene nede, når vi mødes i klassen. Det kan være dagsform, der gør det. Men jeg har et klart eksempel. Næste gang er det Snor Osted, skal være her på stolen. Og jeg har brugt hans test til at afkode en par elever. Jeg kan ikke dokumentere i et stort omfang, men jeg har testet nogle børn, der har problemer med at regne uden at bruge fingre.
Ja, ja.
Altså, de bruger rigtig mange backup-funktioner.
Ja, ja.
Det har Pernille forklaret noget. Og så har jeg testet dem videre i de andre test, han har, og de elever har ingen problem med tekstopgaver. De har ingen problem med de ikke-lineære opgaver. Og det er meget sigende, fordi ud fra den store undersøgelse med 2.000, de har lavet i Norge, der kan mine elever kunne slå, altså mine svage regner, fordi de regner på fingeren, de kunne godt slå de norske gode elever i deres præstation med tekstopgaver og ikke lineære. Altså ikke lineære, det betyder så, at x plus 4 er lige med 16. Så at den ubekendte ikke står på den plads, som slutter ligningen af.
Ja. Det er da interessant.
Og den vil jeg fortsat holde et øje med, om det er den her arbejdsform, der gør det.
Vi tænker også på, vi snakker igen både produkt og proces. Har de elever, som du har, en mere lejende tilgang til udfordringer, som andre elever måske vil stoppe op og sige, det har jeg ikke lært før, eller det har jeg aldrig hørt om, eller sådan noget. Kan du mærke, at de tør kaste sig mere udfordrende ind i nogle matematik, noget matematisk virksomhed? Og det er klart, de bliver ikke dokumenteret, men det er jo en fornemmelse, sagde jeg husker.
Altså selv sammenligningen bliver jo svær, fordi når jeg er i undervisning, så ser jeg jo ikke andre. Jeg mener, at mine elever har let ved det her.
Ja,
om de har lettere end andre,
det
skulle man så dokumentere.
Ja, ved.
Og den der dokumentation er jo lidt svær, for hvad skulle vi så bruge? Så skal vi måske bruge nogle standardtest. Og det er jo ikke det vi
jamen, træner det er også, specielt meget. Det er din oplevelse, jeg spørger til. Jeg forlanger ikke. Det er jo, vi er jo ikke ude i noget, vi er jo ikke ude i en forskningsundersøgelse på det. Det er mere din egen fornemmelse af, når du stiller en opgave, om de så tager den til sig og tør lade sig udfordre. Det ved vi jo nogle gange i undervisningen, at der skal ikke meget til, før nogle børn værer sig ved at gå i gang. Ikke?
Ja, og jeg tror måske, det er mest der, vi skal mærke, hvor er klassen hen, når jeg kommer ind i klassen. Søger de mig, eller søger de undervisningen, eller søger de væk? Og så er de jo lidt blokeret. Kan jeg servere noget? Kan jeg ved en fortælling, kan jeg servere dem en undersøgelsesenhed, eller teams mål, kan servere det, mm. så går de i gang.
Mm.
Og det vil andre jo også kunne svare på. Mm. Og andre vil gøre det på en anden måde, og så vil de også sige, ja, det kan jeg også. De gør det bare på en anden måde, og ja. De gør det måske på en mere formel måde. Og det er jo nok det vigtigste. Men hvis jeg ikke kan, så skal jeg måske snakke med en kollega og få nogle nye idéer, eller lade sig inspirere af hinanden.
Jeg tænker, nu er vi tilbage til for eksempel, hvad du kaldte næsehorns?
Næsehornsfliser.
Næsehornsfliser. Det er jo sådan et emneforløb over noget tid.
Ja.
Bruger du så, hvor lang tid forløber sådan et emne typisk? Har du sådan nogle regler på det, eller æbber det ud på et eller andet tidspunkt, når det er sådan, nu har vi ligesom gjort nok, eller?
Men det kan godt være 3 uger.
Det går i 3 uger, ja.
Det kommer også an på, hvordan eleverne griber det.
Ja.
Altså, kan man lægge flere mål ind? Fordi en proces skal jeg slutte fornuftigt.
Ja.
Nogle gange slutter den, fordi der starter en ferie.
Ja, okay. Ja,
men jeg skal jo mærke, altså jeg skal mærke hver eneste gang, hvor eleverne er hen i det her.
Ja. Ja.
Og nogle gange er det mig, der slutter den af.
Ja. Så du har ikke altid en helt klar bagkant på det, du arbejder med. Det kan være lidt flydende. For hvis der pludselig opstår et eller andet, så tager du de næste lektioner med. Og hvis du synes, det er ved at være dødt, så stopper du før tid.
Ja.
Ja. Ja. Hvor mange af den slags sådan forløb, jeg må godt kalde det forløb, ikke? Altså sådan en næsehorns, hvad hedder det, figurerne der, fliserne. Hvor mange af dem har du i løbet af et år, for eksempel?
4-5.
4-5 stykker, ja. Gentager du dem, eller finder du hele tiden på nye emner, eller hvordan er det?
Jeg kan ikke undgå at gentage.
Ja. Nå, det er det, man altså, det at sige.
Det er jo arbejdspresset, der gør det.
Ja, ja, det er det. Så man kan godt lave det samme emne en gang til.
Ja, men jeg har det sådan, hvis jeg ikke twister den, og hvis der ikke er noget nyt i, så skal jeg jo lige passe lidt på. Det er den ene pointe. Den anden, hvis jeg ikke har fundet noget nyt, jeg vil prøve af i løbet af et år, eller i løbet af 2 år, så bliver det sådan en lille smule kedeligt for mig.
Ja.
Altså netop fordi jeg har lyst til at finde på noget nyt.
Jeg kan huske, at en gang tidligere, hvor vi har snakket sammen, der har du sagt, at jeg overgår ikke mere end 3 gange. Så skal jeg simpelthen finde på noget andet, for ellers går jeg også selv stå.
Ja, men det er den oplevelse, jeg også har. 3 gange, der kan man holde sig lidt kørende, og så kan man sådan set. Den første gang er jo altid nyt. Næste gang kan der komme nye elementer i, fordi eleverne også reagerer. Ja. Og tredje gang, så har man nok nået toppen. Så skal man være en god skuespiller for, at det kører ligesom før.
For det stadigvæk skal virke undersøgende, også for dig.
Ja.
Det er sådan, du tænker?
Ja.
Ja.
Ja, for så er det ikke længere undersøgende. Ja. Jeg kender processen. Ja. Og jeg tror, at de fleste har det sådan, hvis de nu har anden klasse for 3. gang i matematik, så har de også en bunke, de skal komme igennem. Den bliver ikke mere spændende ved at gentage den. Så man skal hele tiden forny, eller blande kortene på en ny måde.
Jeg kan se, at tiden løber, folk, og vi kunne snakke længe om det her, det ved jeg. Og jeg oplever jo dig som en lærer, der brænder for faget. Og det er også derfor, vi har inviteret dig ind, fordi det er jo altid spændende at høre. Er der nogle ting, du tænker her sådan, på faldrebet, som vi skulle tage med i denne eftersnak?
Jamen, altså, vi har jo en gruppe siden derude, eller vi har også nogen, der senere ser det. Jeg synes, et vigtigt budskab til jer, det må være, altså, våge jer ud, hvis I har lyst. Altså, jeg starter også blødt med et enkelt forsøg, eller en uge ad gangen, så har jeg udviklet mig i det, der passer til mig. Altså, lad jer inspirere og prøve det af, og gerne i samarbejde med en anden klasse, fordi hvis man er usikker på det, så skal man ikke være alene. Og sådan har det også med mine kollegaer, at jeg forsøger at motivere dem til det, men jeg kan jo ikke køre deres undervisning.
Mm.
Så jeg kan heller ikke køre jeres undervisning, men man må finde sin egen vej.
Mm.
Men altså, våge jeg ud og siger, nu holder jeg den her uge fri for det, jeg plejer at gøre, og eksperimentere. Måske kan man bladre matematikbladet igennem på det sidste. Måske kan man se nogle flere af de her webinarer og videoer. Mm. Altså, der tager noget inspiration ind og siger, nu prøver jeg det her af.
Mm. Jeg kan se, at min gode kollega Leif har skrevet til mig på chatten, at der bliver gjort en del ud af det at målsætte og synliggøre mål for eleverne. Er det noget, du bruger kræfter på? Og i så fald, hvordan redegør du over for eleverne, hvad det er for nogle mål, du har på undervisningen?
Ja. Altså, det er sådan en pointe, jeg ikke gør. Ja. Altså, jeg har prøvet det at skrive nogle konkrete mål op, men jeg mener, når jeg kommer rundt til det enkelte i klassen, så ligger målene mellem os. Jeg kan ikke lave et fælles mål på tavlen, hvor alle skal opnå det samme mål. Så må jeg jo differentiere.
Men du har dog alligevel en målsætning, sådan overordnet. Det hører dig jo sige, ja, at du i matrixmodellen, som du introducerede, ja, ikke? Altså, hvor du havde kompetencerne, ja, om, og stofområderne, ja, så har du en eller anden bevidsthed om, at det er det, vi skal nå frem til.
Ja.
Har du ikke det? Det er sådan, ja, du siger det.
Ja.
Men det er bare i dit hoved.
Ja, men jeg bruger det ikke, altså tavlen som en, okay, en formalisering af det. Nej. Altså så er det den her samtale, fordi altså, ja, undervisning er jo en samtale, hvor jeg gennem altså, fortælling eller aftale, det er ikke en ren aftale, men jeg forsøger at formidle, at nu skal vi komme frem. Nej, hvad vi kommer frem til, det ved jeg ikke på forhånd, men vi skal gå den her vej, og hvad kommer vi frem til? Det er det, som eleverne spiller tilbage.
Okay, jeg tror, vi skal til at runde af, og jeg skal sige tak til jer derude. Og så skal jeg da lige introducere, at vi har, som sagt, et webinar den næste, den 30. marts. Og der har vi været så heldige, at vi har fået professor Emeritus Snorre Osted til at komme, som sikkert flere af jer er bekendt med. Ikke mindst, hvis I har været inde i en vejlederuddannelse, som dels har arbejdet en del med strategier, som Pernille Pind har talt om tidligere, regnestrategier, og også arbejde en del med, hvad er læringsvanskeligheder hos elever egentlig for noget. Og vi er så heldige, så han tager flyveren herned, så han vil kunne sidde i studiet, hvor folk har siddet i dag. Og jeg skal sige rigtig mange tak, folk, fordi du er kommet i dag. Jeg håber, I har kunne bruge den her lille stund, så tak for den gang.